abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku-2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthena hhayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amatomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalinye ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo, njalo ngumuntu ayilokhu ayikhokhona umesisena is-constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azazise intatheli zindaba ukutshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi uMnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuZANU-PF batshiyane le ndaba ka-2030 le.
Angiboni ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenzayo umongameli ukuthi athi yena mina a-a ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kuthi ibandla lezi, ibandla lezanu-PF ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisa-ke ukuthi lapha hhayi mina ngizakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona la kai-Old Say ukuthi nxa kuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa i-constitution ukuthi lokhu abakufisayo kwenzakale bangakwenza kuyumana yi-democracy. Kodwa phela lapha nisikhayele ukuthi yena umongameli welizwe uthini njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokusho kwakhe lizakhetha bani njengeZANU-PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi khona ibandla leZANU-PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba ne-congress, abantu bazahlala ku-congress, kulapha okukhethwa khona abantu abaphansa khona izandla kumbe lapha abantu abanominate khona abantu ababafunayo.